Jina mkimbizi linapotua kwenye vinywa vya watu, wengi wao hudhania hawa ni watu wabaya, lakini si vile. Karibu kwenye makala ya haki za wakimbizi. Jina langu ni Hilda Ajema. Mkimbizi ni nani? Mkimbizi ni mtu ambaye amekimbilia usalama wake katika taifa jingine na labda anatamani kurudi katika taifa lake, lakini kutokana na hali aliyopitia hana nia ya kurudi kule. Mtu huyu mara nyingi hukimbilia taifa jingine kwa usalama wa chakula, mavazi, amani, makao na hata mazingira bora. Kando na jina mkimbizi, mtu huyu ni binadamu kama mimi na wewe. Na anapokuwa karibu na wewe au kwenye taifa lako, anahitaji chakula, mavazi na upendo kama unavyohitaji wewe. Mgeni huyu ana haki ya kumiliki rasilimali, ana haki ya kutembea, ana haki ya kukaa katika eneo lako, ana haki ya kuoa, ana haki ya kuwa na watoto, ana haki vile vile ya kupata malezi bora. Mkimbizi, niliweza kupatana na Mama Rahma akiwa katika pilika zake za kuandaa aina ya chakula kinachojulikana kama anjera kwa lugha ya Kisomalia katika mtaa wa Isli. Akawa na mengi ya kusimulia kuhusiana na ni nini haswa kilichomsababisha kuhamia nchini.
Habari yako mama?
Salama.
Mimi naitwa Hilda Jema kutoka Geto FM.
Mimi naitwa Rahma Sirato. Mimi nimezaliwa Somalia, Mogadishu ni kwetu. Mimi ni vita ilitokea Mogadishu, watu walipigana, watu wanakufa, anaua paka ng'ombe. Tukakimbia nikakuja Kenya. Wazazi wangu walikufa, kila mtu ndugu yangu yote mekufa, nimebaki peke yangu.
Ulipataje nafasi mpaka ukaja Kenya? Ulitembeaje? Je, ulikuwa na umri mgani labda wakati labda mambo haya yalipotokea?
Nilikuwa na miaka 13, nimepata mwanamke mmoja amenileta Kenya, ananisaidia sana. Na alikakuja Kenya, nikaenda pale Dadaab kwa kampu ya wale wakimbizi.
Maisha imekuwaje pale ukiwa pale Dadaab?
Maisha ilikuwa nzuri, shida, lakini sasa nikapata rafiki akanitoa pale paka Nairobi. Mimi saa hii amenileta hapa Nairobi.
Je, unahisi usalama upo hapa Kenya kwa ajili yako? Labda unahisi upo salama sasa unapokuwa hapa Kenya?
Saa hii naona maisha ni mzuri Kenya. Kenya kuna usalama, angalau tunaishi vizuri, hakuna vita.
Na mapato yako ya kila siku unapataje? Labda chakula, jinsi ya kulipa kodi, unafanikishaje mahitaji yako ya kila siku?
Mimi kwanza nikiwa kwetu mamangu amenifundisha kupika anjera. Na hiyo ni chakula ya Somali. Nimepika anjera pale Isli na nauza kwa duka yangu ndogo. Nauza, napata mapato yangu.
Na unajua haki yako kama mkimbizi ukiwa hapa Kenya?
Najua kimoja tu ya kuishi Kenya na kumiliki pia.
Ni mali gani ambayo umemiliki hapa Kenya? Uko na nyumba yako?
Niko na ploti ya mabati pale, nimejenga na mtoto yangu saa hii amejenga ploti ya mabati, tunarentisha watu.
Ningependa kuambia nini serikali? Je, unahisi kwamba serikali imeweza kuwatambua nyinyi wakimbizi? Serikali ya Kenya, je, imewatambua?
Nashukuru sana serikali ya Kenya imetambua wakimbizi. Hata tunaishi vizuri, hakuna mambo ya vita, inatusaidia hata msaada ya chakula na pia mahali pa kuishi.
Na Wakenya wenzako ambao Wakenya ambao kwa sasa ni Wakenya wenzako ambao wamekukaribisha, ningependa kuambia.
Ningependa kusema asante, sisi tunashukuru, manake mpango wa Mwenyezi Mungu kutoka kwetu si kupenda yetu. Sisi tunasema Wakenya wenzangu asante kunikaribisha.
Asante, nimefurahi kuzungumza nawe.
Asante pia.
Sikutosheka, nilitembea na kuabiri gari mpaka katika eneo la Turkana kwenye kambi ya Turkana, ambapo nilipatana na ndugu mmoja katika nchi jirani ya Tanzania ambaye ni mkimbizi katika taifa la Kenya.
Habari yako?
Salama sana.
Mimi naitwa Hilda Jema kutoka Geto FM.
Naitwa Suleiman Bakari na ni mkaaji wa Mbeya. Tanzania.
Nini kilisababisha mpaka ukajipata kwamba upo Kenya?
Asante sana Skuru. Kwanza nakumbuka mwaka 2019 kabla sijakuja Kenya huku. Nilipotoka kule nyumbani, kile kitu ambacho kilinitoa hasani vita, alafu na njaa.
Sasa mbona ukachagua kwamba uje Kenya na si taifa jingine?
Nilichagua Kenya kwa sababu ni marafiki zetu sana, alafu ni majirani pia. Kitu kingine ambacho linifanya mimi nije Kenya ni kwa sababu ya marafiki pia walinihimiza kwamba niweze kuja Kenya angalau basi tuweze kupata makazi ya pamoja.
Sasa ulipokuja Kenya mara moja ama siku ya kwanza ulikwenda wapi?
Mara kwanza kwanza nilikuwa mgeni. Nakumbuka mara kwanza nilikuwa mgeni, nilikuja Nairobi. Baada ya kuja Nairobi nikaambiwa ni eneo la Nairobi, lakini sikuwa nalifahamu kama ni Nairobi. Lakini baadaye tukakuja tukaambiwa kama kuna wageni wote wamekuja katika taifa hili la Kenya, tukaambiwa kwamba tuende sehemu ambayo inajulikana kama Turkana. Sasa unajua Turkana tulipokuwa kisha maisha alikuwa tofauti. Alafu unajua wakati huo mimi nilikuwa na familia. Tunaona hata wanangu wawili, kuna Suleiman Bakari pale, wote wale ni wanangu na mke wangu na ametoka kidogo. Kwa hivyo wakati huo tukuja tulikwenda eneo la Turkana, kule ndiko tuliambiwa kwamba makazi yetu atakuwa hapa tu kwa muda mfupi. Lakini mpaka sasa hivi hakika tunaishi mpaka sasa hivi tu.
Sasa maisha yakoje? Hali halisi ikoje katika hili kambi?
Kwa kweli sitosema kwamba maisha ni mazuri. Maisha bado yana changamoto. Hata naona kwamba ni heli ningebaki nyumbani, lakini bado tumezoeana na wenzetu hapa. Kwa sababu naona ni kama ni mandugu tu. Kwa hivyo bado maisha, nasema kwa kifupi, maisha ni yanakaa marefu sana. Ninaposema marefu, maisha ni magumu bado, kwa sababu chakula ni shida, na hata kwa watu mwingine tunakosa paka ta maji. Na hata huko hatuna riziki pia. Riziki tupo tumo tu.
Sasa ungependa kuambia nini serikali kuhusiana na wageni au wakimbizi ambao wapo kwenye taifa letu la Kenya?
Wakimbizi labda wale ambao tunaishi kwa pamoja, ama kuna wale pia wanaishi kambi tofauti. Mimi kitu ambacho ningependa sana ni ile taifa la Kenya, tungependa sana, kama mimi ningependa sana, kwa sababu nimeyapitia mengi na pamoja na familia yangu nimepitia mengi. Kwanza ni shukrani kwanza nazitolea kwa serikali ya Kenya kwa kuweza kutuhifadhi kwa miaka hiyo yote. Tatu, mimi kitu ambacho ningependa kuuliza serikali ya Kenya kama ingeweza angalau kuweza kuhakikisha kwamba tunapata chakula ya kutosha, na vile makazi yale tunakoishi watu tengeneze hata kama ni vijumba vidogo, tutashukuru tu. Tutashukuru, hatuna shida. Na pia wakati mwingine watoto huku sasa unaona 70% ya watoto wamekuwa wengi sana, na hiyo basi wanahitaji kitu kama masomo. Kwa hivyo tukiona shule hata moja hapa, primary hata moja, tutashukuru sana watoto wetu wakifanya masomo na sisi tunaendelea na maisha, ni vizuri. Na pia ningehimiza serikali iweze kutuangalia vibarua vidogo. Ndio.
Asante, nimefurahi kuzungumza nawe.
Asante.
Mkuu wa wakimbizi katika eneo la Shauri Moyo hakusita. Alikuwa na mengi ya kuwadokezea Wakenya kuhusiana na kuwapo wakimbizi upendo, amani na furaha. Kwani tunapokuwa kwamba tunawatenga wakimbizi, basi inaweza ikawasababishia ugonjwa wa kiakili, na vile vile inaweza hata kusababisha vifo vyao.
Habari yako?
Mzuri sana.
Mimi naitwa Hilda Jema kutoka Ghetto FM.
Na pia mimi ni Christopher Mwendwa, nasimamia shirika la wakimbizi hapa Kenya.
Tuseme katika eneo hili la Shauri Moyo, unaweza kuwa na idadi ngapi ya wakimbizi ambao labda wako kwa rekodi?
Katika haya maeneo unajua wengi ambao tuko nao sio wale ambao wako hapa nchini, sio the international IDPs, sio wale tuko nao. Wale tuko nao wengi ni wa humu, the IDPs, sio wale wa kutoka nje. Manake mashirika mengi kama Dadaab kule Kakuma ndio wamechukua wengi kutoka nje, lakini wale ambao tuko nao hapa ni takriban tunaweza sema ni kama 1500 hivi.
Sasa wewe kama kiongozi wa shirika nzima la wakimbizi nchini, je, unatambua kwamba wana haki zao kama wakimbizi?
Naam, unajua ni jambo umeuliza vizuri, manake wengi huwa waelewi, ni unapata kwa wakati mwingi huwa wanatengwa na hawajui. Wakenya wengine hawajui kama hao wenzao, japokuwa sio Wakenya, lakini pia wako tu na haki zao kama wakimbizi hapa Kenya. Unajua sio kutaka kwao wao kutoka kule zile sehemu za Kenya zingine kujipata hapa. Inafaa wapaswe kujua kwamba wako na haki ya kukula chakula kama Wakenya wengine. Wako na haki ya shelter ile kama Wakenya wengine, na pia wako na haki pia ya kusoma tu kama wale Wakenya wengine. Ni vile tu makao yao hayana usalama kwa sasa.
Kuna misaada zozote ambazo mnawapatia wakimbizi?
Wakimbizi, hiyo ndio maana kuu ya kuwa na shirika. Shirika bila msaada, ilo sio shirika tena. Shirika letu ndio hayo mahitaji ambayo nimekutajia hapo awali. Ndio huwa tumewapea mahali pa kulala, tumewapatia, tunawapatia nguo. Dho pia tunapata wale wa kutusaidia. Sisi hujitahidi kama shirika kuwapatia nguo, chakula na pia mahali pa kulala. Naam.
Na labda tu unafikiri kwamba serikali imefanikisha shughuli nzima ya kuwatunza wakimbizi nchini?
Ukitaja swali na serikali, nitasema hujitahidi. Japo waweze tusaidia kwa kile kiwango ambao tunahitaji, lakini kama asilimia tuseme 40%. Lakini tuwaga tunapata donors wale wakutusaidia kutoka huku na huku, well wishers, kama 20%. Alafu sisi wenyewe tunaongeza 10-20%. So wakisaidika kwa kiwango cha asilimia tuseme 80%, hapo tunasema tunaweza sema kwamba tunawasaidia kwa ule uwezo wao.
Wasia wako kwa serikali ni upi tunapomalizia kuhusiana na swala la wakimbizi kwa nchini?
Serikali, naweza sema serikali japo inasaidia, lakini tutaendelea kuwasaidia hadi lini? Ni hawa ni IDPs. Hawa ni wakimbizi wa ndani kwa ndani kwa ndani. Ile wanapaswa ni kuweka mikakati ya kuwatambua maeneo waliokotoka, ama kama wanajua, basi wengi wanakimbia sababu ya kutafuta haya mahitaji ambayo nimekuelezea. Sasa serikali inafaa weke mpango kabambe ile ya kuwaregesha na kuwaekea zile haya mahitaji, kama maji, kuwekea masomo kule, kuwekea vile vifaa ambavyo nimekutajia mahitaji yao, na hatutakuwa na hatutakuwa na the IDPs hapa nchini Kenya. So serikali inahitaji kuwajibika kwa hilo.
Asante, nimeshukuru kuzungumza na.
Naam, na pia nashukuru sana kwa kuwa nawe, manake sio wote ambao wanakumbuka haya masuala ya wakimbizi.
Basi msikilizaji, ninapofikia katika mwisho wa makala haya, wasia wangu kwako wewe na kwangu mimi ni kwamba mkimbizi ni mtu kama wewe na mimi. Anahitaji upendo, anahitaji kulindwa, anahitaji kupewa chakula na anahitaji kuzungumziwa. Usimtazame mtu ukasikia ni mkimbizi, jina hilo likakushtua. Mtu huyu anaweza akakufaa hata kuliko mtu wako wa karibu. Tuwapende wakimbizi. Makala haya yameandaliwa na stesheni ya 99.9 Ghetto FM kwa ufadhili wa shirika la stesheni za kijamii za humu nchini, KComNet. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Hilda Ajema.